Müsahibim Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimlidir. Studiyada mən Tapdıq Fəradoğlu. İyunun 6-sında Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Azərbaycana səfər edəcəkdir. Müxalifətin münasibəti və təklifləriniz nədir?
Əvvəla Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatları ilə, bütövlükdə Qərb dünyası ilə əlaqələrinin genişlənməsində biz maraqlıyıq. O cümlədən Azərbaycan-NATO əməkdaşlığının genişlənməsində biz maraqlıyıq və hesab edirik ki, dövlət katibinin səfəri bu münasibətləri dərinləşdirmək üçün yaxşı bir fürsətdir. Amerika Dövlət Departamenti hər zaman bəyan edir ki, Azərbaycanla siyasətdə əsasən 3 prioritet var. Enerji sahəsində əməkdaşlıq, təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq və demokratik islahatlarla bağlı əməkdaşlıq. Təəssüf hissi ilə qeyd etməliyəm ki, indiyə qədər Amerika-Azərbaycan münasibətlərində enerji sahəsində əməkdaşlıq və təhlükəsizlik sahəsində, işbirliyi sahəsində müəyyən uğurlar və nəticələr olsa da, demokratik islahatlarla bağlı aparılan dialoq heç bir nəticə verməyib. Və bilirəm ki, bir neçə il bundan qabaq dövlət katibinin müavinlərindən biri bu prosesə rəhbərlik edirdi. Demokratiya mövzusunda Azərbaycanla dialoq. Amma çox təəssüf ki, nəticə yoxdur. Və biz hesab edirik ki, dövlət katibinin Azərbaycana səfəri məhz Azərbaycan-Amerika münasibətlərindəki bu zəif tərəfi, bu axsayan tərəfi gücləndirməyə həm də istifadə olunmalıdır. Hesab edirəm ki, dövlət katibi Azərbaycana səfəri zamanı Azərbaycan hökumətinə güclü bir mesaj verməlidir ki, demokratik islahatların alternativ TV yoxdur və Azərbaycan-Amerika münasibətləri üçün də demokratik islahatlar, insan haqları, siyasi məhbusların taleyi, sərbəst toplaşma azadlığı, azad seçki kimi məsələlər olduqca önəmlidir. Azərbaycan cəmiyyəti açığı məhz belə mesajların verilməsini gözləyir.
Amerika dövlət katibinin Azərbaycan müxalifəti ilə görüşü nəzərdə tutulduğunu, bununla bağlı məlumat verilibmi sizə?
Mətbuatda müəyyən açıqlamalar olsa da, rəsmən biz səfirlikdən hər hansı bir dəvət almamışıq bu günə qədər. Ona görə də mən bilmirəm ki, səfər proqramı tam olaraq necə olacaq.
Müxalifət tərəfi Amerika dövlət katibi ilə görüşmək istəyir mi? Arzuları var mı?
Təbii ki, belə bir dəvət olsa biz bu prosesdə iştirak eləyəcəyik. Amma bir qayda olaraq dövlət katibinin proqramları müxalifət tərəfinin və vətəndaş cəmiyyətinin istəklərinə görə yox, dövlət departamentinin öz məqsədə uyğun seçiminə görə müəyyənləşir. İndi onlar necə məqsədə uyğun seçəcəklərsə, hesab eləyəcəklərsə, müraciətləri olacaqsa biz böyük məmnuniyyətlə görüşdə iştirak eləyəcəyik.
Azərbaycanda Eurovision başa çatıbdır. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları Eurovision-dan sonra Azərbaycanda yeni repressiya dalğasının başlanmasından narahatdır. Nə hiss edirsiniz? Yeni repressiyalar, təzyiqlər var mı?
Eurovision hələ təzə başa çatıb. İndi bir şey demək çətindir, amma Eurovision ərəfəsində çox ciddi təzyiqlər var idi. Dövüşdə 2011-ci il, 2012-ci ilin əvvəlləri müxalifətə, vətəndaş cəmiyyəti fəallarına, media fəallarına təzyiqlə keçib. Ona görə də mən tamamilə həmrəyəm Avropa Birliyi Parlamentinin qətnaməsi ilə ki, o xanım Eştina tapşırıb ki, xarici siyasət üzrə ali səlahiyyətli nümayəndə Azərbaycan üzərində monitoring təşkil eləsin və ehtiyac yaranarsa Azərbaycandakı vəziyyətlə bağlı müvafiq qərarlar verilsin. Hesab edirəm ki, yaxşı olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında da müvafiq qərarlar verilsin. Eurovizyondan sonraki Azərbaycanın atdığı addımlar ciddi monitoring olunmalıdır. Azərbaycanda siyasi müxalifətə qarşı vətəndaş cəmiyyətinə, media institutlarına, yerli fəallara qarşı olan təzyiqlər ciddi reaksiyaya səbəb olmalıdır və Azərbaycan hökuməti belə düşünməməlidir ki, Eurovizyondan sonra Azərbaycana maraq azalacaq.
Yeri gəlmişkən, Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı qətnaməsində insan hüquqlarını pozan vəzifəli şəxsləri sanksiyaların tətbiq edilməsindən bağlı göstərişlər veribdir. Necə qiymətləndirirsiniz?
Çox yüksək qiymətləndirirəm və çox düzgün addım hesab edirəm. Hesab edirəm ki, bütövlükdə Azərbaycanı dövlət olaraq sanksiyalara hədəf seçməkdənsə, ayrı-ayrı insan haqlarını pozan məmurlar hədəf seçilməlidir. Onların əmlaklarına, hesablarına həbs qoyulmalıdır. Onların Avropaya, Qərbə gedişlərinə mane olunmalıdır. Onlara qarşı sanksiyalar olmalıdır. Niyə də olmasın ki? Niyə Belarusda, Rusiyada hətta belə əməlləri törədən insanlara qarşı sanksiyalar var, amma Azərbaycanda olmasın. Müvafiq siyahı hazırlanmalıdır və yer gəlmişkən mən istəyərdim ki, Amerika Birləşmiş Ştatları da bu prosesdə iştirak eləsin.
Sizə qarşı da sanksiyalar var deyəsən. Neçə illərdir pasport verilmir və siz xaricə səfərlər edə bilmirsiniz. Səbəbi nədir? Məhkəməyə müraciət edibsiniz. Nə cavab alırsınız?
Düzgün buyurursunuz. 2006-cı ildən mən pasport ala bilmirəm. Azərbaycandakı bütün məhkəmə instansiyalarını keçmişəm. 2009-cu ilin yanvar ayından Avropa Məhkəməsində mənim işim icraata götürülüb və ona indi baxılmasını gözləyirəm. Çox təəssüf ki, Avropa Məhkəməsi belə işlərə təcili qaydada baxmır. Yeri gəlmişəm, buna öz narazılığımı ifadə edirəm. Çox ciddi sanksiyalar altındayıq. Xalq cəbhəsinin binası əlindən alınıb, yeni bir ofis kirayə götürməyimizə imkan verilmir. Xalq cəbhəsinin üzvlərinə, fəallarına suallarına, mənim şəxsən ailə üzvlərimə böyük baskılar var. Axırıncı dəfə daha bir qohumumu, qaynımı 2 ay bundan qabaq uydurma bir ittihamla həbs ediblər. Özümə qarşı təzyiqlər son günlərə qədər davam edib. Artıq bu barədə yəqin ki, hər kəsin məlumatı var. Evimə qarşı çağırılmamış qonaqların gecə yarısı olan gəlişləri, qapımın israrla saatlarla döyülməsi, evimin qarşısında fişetlərin keçirilməsi, yersiz şəkildə heç bir ehtiyac olmadan polisə dəvət olunub istintaqa cəlb olunmağı. Bunların hamısı əlbəttə ki, çox ciddi mənə qarşı təzyiqlərdir və Azərbaycanın müxalifətinə münasibəti ortaya qoyan addımlardır.
Azərbaycan-İran münasibətlərinin son dövrünə müxalifət necə baxır? Bu münasibətlərin inkişafının sonunda nə görünür?
Bilirsiniz, Azərbaycanla İran arasında obyektiv olaraq bir sıra məsələlərdə fikir ayrılığı var. Maraqlar fərqlidir. Əlbəttə ki, əvvəla Azərbaycanın müstəqil bir dövlət olaraq var olması İranda bir çox dairələri narahat edir. Çünki İranda çoxlu sayda azərbaycanlılar yaşayır. İranın Xarici İşlər Naziri iddia edir ki, 40%-dən artıqdır azərbaycanlılar, amma bizim bir çox həmvətənlərimiz deyir ki, ümumiyyətlə bəlkə 50% və onun üzərindədir İran əhalisinin azərbaycanlı kökənli hissəsi. Bunlar hamısı müəyyən obyektiv problem yaradır. Eyni zamanda Xəzərin bölgüsü ilə bağlı Azərbaycanla İran arasında ciddi bir fikir ayrılığı var. Azərbaycanın Avroatlantik məkana qoşulma perspektivləri ilə bağlı ciddi fikir ayrılıqları var. Bu məsələlərin hamısı Azərbaycan dövlətinin maraqlarına uyğun şəkildə, amma dialoq yolu ilə həllini tapmalıdır. Son vaxtlarda isə çox təəssüf ki, Azərbaycan-İran münasibətləri gərginləşib, amma daha əhəmiyyətli prinsipial məsələlər üzrə yox. Şəxsi ambisiyalara görə bir-birini söyüb təhqir eləmək, dövlət başçılarının bir-birini aşağılaması, məmurların bir-birini aşağılaması əsas səbəbə çevrilib bu münasibətlərin gərginləşməsində. Münasibətlərin gərginləşməsi də, münasibətlərin nizama salınması da milli maraqlara görə müəyyənləşməlidir. Milli maraqlar əsas olmalıdır. Amma çox təəssüf ki, son günlər baş verənlər daha çox münasibətləri qura bilməmək və şəxsi zəmində qarşılıqlı təhqir və tənqidlərin artırılması ilə bağlıdır. Nəinki milli maraqların təmin olunması ilə bağlıdır. Bizim də çağırışlarımız odur ki, bütün bu mübahisələr dialoq yolu ilə həllini tapmalıdır. Azərbaycana yeni bir konflikt lazım deyil. Azərbaycanı idarə edənlər məsuliyyətli olmalıdırlar. Azərbaycan yeni bir konfliktdə, o cümlədən İranla münasibətlər konflikt həddinə gəlib çıxmamalıdır. Bu demək deyil ki, Azərbaycan öz köklü maraqlarını qurban verməlidir. Qətiyyən yox. Azərbaycan öz köklü maraqlarını müdafiə eləməlidir. Amma bütün mübahisəli məsələləri də diplomatiya yolu ilə həll etməlidir. Ümumiyyətlə diplomatiya bəs nədən ötürüdür? Məhz uyğun gəlməyən çarpaz maraqların uyğunlaşdırılmasından ötürüdür. Hesab edirəm ki, Azərbaycanın İran siyasəti daha aktiv, daha diplomatik olmalıdır ki, Azərbaycan həm öz milli maraqlarını qorusun, həm də Azərbaycan onsuz da bir qonşu ilə ciddi müharibə vəziyyətindədir. Başqa bir qonşu ilə münasibətləri ciddi konflikt həddinə gəlib çıxmamalıdır.